E como todos os xoves tamén temos un ocón para a economía neste espazón da estación para facer referencia a todas esas noticias que nos deixaron os pasados días esta semana obrigado a farar do paro. Para iso temos conosco a nosa analista de referencia, Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Pois hoxe queríamos analizar polo miúdo eses datos que coñecíamos o pasado martes, nas que pois parece que nos daban bons resultados esas enquisas. España pois perdía 1.949 desempregados, e en Galicia pois falaban de 1.000 desempregados menos. Valoracións moi distintas as que facían dende o Goberno Central e Autonómico e dende os sindicatos, pero todos apuntaban a un cambio de tendencia. Realmente estamos en ese cambio de tendencia.
Bueno, en principio é un dato bo e eso hai que temos que valorarlo nesa medida. O que acontece que efectivamente non é tan bo como din os que gobernan e a tendencia en principio consolidarase si esto, e si este dato se dá en marzo, en abril, en maio, etcétera, etcétera, porque eso sería o que marcaría a tendencia, porque a tendencia en sí, se miramos os últimos tres meses, por exemplo, non é tal tendencia. Bueno, desde o goberno pues, teñen como unha briga que tende a ver as cousas mellor, porque son os que gobernan, e desde os sindicatos, en este caso, por desgraza, e por desgraza como criterio, pois analizan tamén a calidade de ese emprego, porque o paro baixa cando ten tamén un emprego a media xornada, ou cando alguén ten un emprego cun salario pois, co que non pode chegar a final de mes, e dicir que o drama económico-social non se soluciona, pero efectivamente non é tan malo como que tiñamos até agora, claro.
Habería que facer fincapé precisamente en eses empregos que se están creando e nas condicións precisamente nas que se están creando.
Efectivamente, porque ademais, decir, eu insisto en dicilo cada semana e sei que sou un pouco reiterativa, pero decir, o paro en sí é un problema estructural, é máis para arriba, é decir, máis para arriba non ten moito pon de tirar, entón ten que baixar por unha lei física, pero nese sentido sí que a calidade do emprego pois é mala, é moi mala, e eso sabémolo pois sin ir decir si vivimos cos pés na terra e nos limitamos a analizar exclusivamente, pois xa detectaríamos isto, porque aquí inclúense contratos de traballo de todo tipo. Non estamos a falar de contratación indefinida en ningún caso, ou prácticamente en ningún caso, nin tampouco de empregos de calidade, porque o tal é que, ademais de que baixen as estatísticas de parados, que é o que lle interesa, digamos, o goberno, é importante que a xente que traballa chegue a final de mes, porque senón as estatísticas baixan, pero a vida non é mellor para a xente.
E ademais desa precarización do emprego, deses novos postos de traballo, tamén os sindicatos fan fincapé nas cotizacións, a seguridade social que descenden a nosa comunidade en 6.300 persoas que pois ameaza tamén en perder ese nivel dos 900.000 cotizacións, un dato preocupante, non?
Efectivamente, porque ademais nos vivimos nunha das autonomías máis avellentadas do Estado español, e bueno, non teño o dato agora adiante, pero realmente somos, dicir, entre as cinco primeiras estamos seguro. E isto é malo, e aí se explica ese dato que se dá, dicir, baixa tamén o paro, porque hai moita xente que se xubila. Entón, no caso galego, non, dicir, a pirámide de idade está invertida, e entón a pirámide de cotización, por decirlo de alguma maneira, entre aspas, tamén está invertida, e ao estar invertida, non imos dicir, os que temos entre os 40 e de aí para baixo, es decir, dos anos 70 para atrás xa non imos cobrar pensión, a non ser que se creen outro tipo de tendencias ou de fondos da Seguridade Social, porque non é sustentable. Uh-huh. Es decir, o que estamos a pagar hoxe, xente que traballamos, chega para...
Rosana, parece que te perdemos, temos aí un problema coa liña telefónica, non sei se me escoitas.
Agora sí, ven.
A ver, perfecto, pois nos estabas comentando iso que vai ser difícil que nos cobremos unha pensión como a que están cobrando pois os nosos pais ou a xente na actualidade, non?
Efectivamente, porque, é dicir, ou se crea máis emprego, porque realmente, é dicir, sempre se dice que eu pago para cobrar mañán, pero a vida real funciona outro xeito, efectivamente. Eu pago hoxe que estou cotizando para cobrar no futuro, pero non quedan aí os cartos como quen os mete nun plan de pensión ou nun fondo, non. Eses cartos reutilizas o goberno e no seu día os que son pensionistas cobran das cotizacións que entran da xente que está dada de alta. Esa realidade non se sostén dentro de 10 anos. está esgotada, é dicir, isto está dito por os técnicos da casa, é dicir, da Seguridade Social, xa non está dito por analistas externos ou por consultoras externas.
É dicir, que non podemos ser tan optimistas como nos pretende facer ver o Goberno Central, e precisamente en estes mesmos días coñecíamos tamén novas reivindicacións por parte da Comisión Europea, que lle pide a España pois máis reformas adicionais precisamente nese mercado laboral e tamén máis esforzos nos orzamentos para recurtar ese nivel de débeda, non?
Efectivamente, pero a Unión Europea, aquí sí que quero aclarar, porque, é dicir, a Unión Europea pide iso, pide reformas laborais, pero a Unión Europea de quitao e ao agas a Angela Merkel non lle di a Rajoy faino así ou faino desta outra maneira, porque a famosa reforma da señora Fátima Báñez era para fomentar o emprego indefinido, e os datos están aí, as cifras están aí, o emprego indefinido non se fomentou neste estado, nomeadamente en Galicia, que xa, bueno, somos, digamos, das peores comunidades autónomas en creación de emprego, e ademais das maiores en emigración e con menos xente nova, é dicir, temos menos xente nova que outras comunidades autónomas e marcha moita máis xente nova da que marcha de outras comunidades autónomas, porque, por exemplo, a Comunidade Autónoma de Madrid rexistra o 68,8 das ofertas, o sea, rexistrou no ano 2013 da oferta laboral española. Iso non é de factura, porque iso obriga a un galego, por exemplo, a emigrar. Neste caso, dentro do Estado, e no seu caso, fora do Estado.
Unha situación que nos está a levar esta crise económica e precisamente as reivindicacións que chegaban non só de Bruselas, senón tamén do FMI, que a súa directora Cristina Lagarde tamén dicía esta semana que era necesario afrontar nesa reforma laboral e incluso pedía unha segunda reforma.
Efectivamente, dende Europa vannos a pedir máis esforzos. Dende Europa e dende o Fondo Monetario Internacional, efectivamente, fai 8 ou 10 días nos felicitaban, porque efectivamente os nosos datos non eran malos, pero en embargantes, é dicir, eles ven a cifra, eso é macroeconomía, nesta sección temos repetido en moitas ocasións que nos miramos un pouco a vida dun xeito ou desde unha perspectiva da economía doméstica ou particular, e iso pertence á microeconomía. Os datos da macroeconomía non son espléndidos, non son tan espléndidos como di o noso presidente do goberno, pero non son malos, e son moi menos malos, se me permitir esa expresión, que os de hai un ano, e entón nesa, e que os de hai un mes. Entón, nesa medida sí hai que celebrarlo, porque, bueno, o crecemento agora existe, inda que sea de décimas. E a tendencia que nos marca o Fondo Monetario Internacional e tamén a Unión Europea son boas, pero, bueno, parece que sí, que a nivel de macroeconomía é certo, pero o paro sigue estando aí, eso sí que é un dato preocupante, a pesar dos datos de febreiro.
Precisamente, pois, o goberno nos últimos tempos está anunciando pondo en marcha distintas iniciativas precisamente para incidir nesas contratacións indefinidas. Creo que falaba desa pasada semana desa tarifa plana, e nestes últimos días tamén se deron a coñecer algúns detalles máis sobre esa tarifa plana dos 100 euros.
Efectivamente, a ver, esa tarifa plana ten limitacións, e as limitacións son que ha creado para os empresarios, primeiro punto, e dixémolo hai 8 días, ten que haber creación de emprego neto. Iso quere dicir que hai que empregar a alguén novo, e que si se xubila alguén hai que empregar a dous para poder acceder a esa tarifa plana. Segundo punto, afecta a cotización do traballador, co cual afecta os dereitos, no seu caso, de a cotización do desemprego, a xubilación, as bases para a xubilación, etcétera, etcétera. E terceiro punto, e quizás é o que máis se preocupe e por o que non a pida tanto a xente, é dicir, as PEMES, que é que se non se está 3 anos ese traballador, ese mesmo non é sustituíble por outro na mesma circunstancia, que isto é unha curiosidade, pois ten que se devolver eses cartos, esa subvención. É dicir, se a ti, por exemplo, pois mortis causa, por exemplo, que falece o empregado, eu como propietaria dunha PEME colle unha subvención, non é imputable a culpa nin ao empregado nin a min, e eu tería que volver esa subvención. Entonces, é un pouco inhumano, un pouco populista, e desde o meu punto de vista ten bastante que ver coas eleccións europeas que están aí á volta, pero a efectividade da medida vai ser bastante limitada.
É dicir, que temos que collela con cautela, non?
Efectivamente, dicir, é boa, non? Eu celebrei non hai 8 días, pero lela a letra miúda, pois é un poquinho máis complicada de aplicar, e sobre todo, ademais, eu lamento en especial, porque sempre os defendín e os defendo, os pequenos e medianos empresarios, que son esa parte que non quere ninguén, porque non nin os gobernos de dereitas favorecen caso as políticas a estas PEMES, nin os de esquerda, en principio, favorecen tanto as PEMES tampouco, porque en principio de unha ideoloxía máis enfocada ao empregado, aos obreiros, non obreiras. Entón, nesse sentido, pois autónomos que están xurídicamente estamos, non? Porque me incluo desprotexidos e ademais, bueno, o sistema, o estado de bienestar nunca cubriu estas contingencias de autónomos, as baixas, etcétera, etcétera.
Precisamente hoxe tamén queríamos facer fincapé na situación que está a vivir a muller nos últimos tempos, porque como ben sabemos todos, pois este sábado celebrase ese Día Internacional da Muller Traballadora e parece que segundo veñen de desenvolver e de pôr en coñecemento os sindicatos, pois non estamos no mellor momento. Precisamente esta crise económica a que máis nos está a afectar é as mulleres, tanto por esa precarización dos postos de traballo como tamén polas pensións, que ven ser reducidas no noso caso en correspondencia cos homes e tamén pois por esas xornadas laborais.
Pois sí, pois eu como persoa, en primeiro lugar, lamento que as mulleres seamos ademais un grupo en peligro de exclusión social como tal, que a crise efectivamente afectounos moito máis, que as cargas xa historicamente son maiores que as dos varóns, polo que for, non íamos entrar non é a materia de debate ver esas causas, e que os datos son peores na muller que no home cando falamos de emprego, cando falamos de ingresos e cando falamos de diferencia salarial. Nas mulleres executivas, na Comunidade Autónoma de Madrid, no ano 2013 que se publicou o dato, había 36 puntos de diferencia entre o que cobra unha muller executiva e un home executivo, que non hai tanta diferencia según baixamos na pirámide xerárquica, é dicir, entre un operario e unha operaria hai menos diferencia salarial que entre unha executiva e un executivo. Se ben é certo que habitualmente, e por desgraza, habitualmente, non quero dicir que todas, non son modelos de defensa dos dereitos das mulleres as persoas que están tan no cimo, as mulleres que están tan no cimo. Pero efectivamente afecta con especial dureza o noso, pues, as persoas, as mulleres, as persoas que teñen o noso sexo esta crise, e ademais somos as mellor formadas, porque as mulleres crece o número de mulleres mellor formadas a respecto dos homes e non crece o número de empregadas ou de empregos dignos, por decirlo de algún xeito, no sector femenino da poboación activa.
Precisamente unha desas reivindicacións, unha desas denuncias que se van facer nestes días coa día de celebración dese 8 de marzo, pois aquí empechamos por hoxe. Moitísimas grazas, Rosana, por acompañarnos un día máis.
Grazas a vos e ata semana.